Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning may oyida O'zbekistonda 18492 nikoh holatlari qayd etildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlar kesimida qayd etilgan nikohlar soni: Qoraqalpog'iston Respublikasida 987, Andijon viloyatida 1730, Buxoro viloyatida 940, Jizzax viloyatida esa 729, Qashqadaryoda 1600, Navoiy viloyatida 644, Namangan viloyatida 1349, Samarqand viloyatida 1584, Surxondaryo viloyatida 1522, Sirdaryo viloyatida 520, Toshkent viloyatida esa 1714, Farg'onada 2347, Xorazm viloyati 950, Toshkent shahrida 1876 nikoh holatlari qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.